Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun venit la emisiunea Model de Viață. Astăzi continuăm seria emisiunilor dedicate minunilor de vindecare săvârșite de Iisus și ne vom concentra atenția asupra vindecării săvârșite de Iisus pentru femeia gârbovă. Vom citi din Luca 13, versetele 10 la 17 și vom discuta pe această temă cu invitatul emisiunii noastre din această perioadă, domnul Daniel Ștefan, căruia îi spun bun venit.
Bine v-am regăsit!
Așadar, cum menționam, vom da ascultare și citire cuvintelor din Evanghelia după Luca. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să își îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și i-a zis: "Femeie, ești dezlegată de neputința ta." Și a întins mâinile peste ea. Îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului: "Sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului." "Fățarnicilor," i-a răspuns Domnul, "oare în ziua sabatului nu-și desleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de-l adapă? Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avram și pe care Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului?" Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea Domnul. Este momentul să vorbim despre această minune săvârșită de Mântuitorul, dar nu înainte de a afla care este cadrul geografic și istoric în care Iisus Hristos, Mântuitorul, modelul nostru, săvârșește această minune de vindecare.
Această minune pe care Domnul o face are loc în provincia Pereea, a cărei denumire însemna teritoriul de dincolo. Provincia era situată pe malul estic al râului Iordan, a cărei frontieră cobora până la jumătatea malului de est al Mării Moarte. David cucerește zona respectivă de la marii rivali ai Israelului din vechime, amoniții și moabiții, iar teritoriul respectiv rămâne în posesia Israelului până când regatul de nord, Israelul, cade sub stăpânirea asiriană. Cam 600 de ani rămâne acest teritoriu numit Pereea în stăpânirea străinilor, deci în afara posesiunilor poporului evreu, și cu 120 de ani aproximativ înaintea Domnului Hristos, evreii reușesc să recucerească zona și îi convertesc cu forța la iudaism pe locuitorii păgâni de acolo. Împăratul Octavian Augustus integrează Pereea mai târziu în teritoriul vasal Romei, condus de împăratul Ierod cel Mare, cel care omoară copiii din Betleem în încercarea de a-l ucide pe nou-născutul Iisus. Ierod cel Mare lasă Pereea împreună cu Galileea ca și moștenire fiului său cel mai mic, Ierod Antipa. Pe malul de est al Iordanului își desfășoară activitatea Ioan Botezătorul, lucrarea sa de anunțare a iminentei venirea lui Mesia. Și tot în Pereea, Flavius Iosefus spune că ar fi fost ucis într-o fortăreață Ioan Botezătorul la ordinul lui Ierod Antipa. Ca și Galileea, Pereea era scena numeroase revolte pe care evreii, nemulțumiți de stăpânirea atât a familiei lui Ierod cât și a romanilor, revolte prin care ei încercau să alunge această stăpânire străină. Și de multe ori aceste revolte erau foarte sângeroase și duceau la suferințe mari.
Am putea crede că una dintre suferințele acestea era și gârbovirea femeii despre care vorbește Biblia?
Într-un fel, da, pentru că acea suferință a femeii o îndepărta de lucrările zilnice pe care le avea de făcut. Și, practic, poverile noastre de zi cu zi sunt cele care ne încarcă spatele și ne fac să ne plecăm să privim mai mult la pământ decât în sus. Asta e una dintre semnificațiile spirituale ale acestei minuni.
Revenind la activitatea Mântuitorului, unde putem încadra această minune de vindecare în timp, ținând cont de misiunea Mântuitorului?
Cronologic vorbind, această minune de vindecare a femeii gârbove are loc cu câteva luni înainte de răstignirea Domnului Hristos. El era în drum spre Ierusalim atunci și, în orice caz, așa cum spune textul biblic, este ultima dată când Domnul este întâlnit în paginile Scripturii învățând într-o sinagogă. Probabil că respingerea sa de către preoții și conducătorii religioși era atât de vizibilă încât liderii sinagogilor locale evitau să-l mai invite, mai ales în ziua sabatului când era închinarea publică, să vorbească poporului în locașul de închinare. Din cauza că era în sinagogă, bărbații stăteau în camera principală și ascultau predica, iar femeile aveau o altă încăpere separată de cea a bărbaților, în care stăteau până la sfârșitul predicării și priveau în încăperea principală printr-un fel de perete găurit. Din cauza acestei separări între bărbați și femei, probabil că în timp ce se îndreptau spre ieșire, Domnul o remarcă pe femeia gârbovă, dar și din cauza poziției în care ea își ducea pe existența. După ce o remarcă, Domnul o invită la el și o vindecă. Așa cum spune textul biblic, vindecarea are loc într-o zi de sabat. Din punct de vedere medical, termenul pe care Luca îl folosește, Luca știm că a fost medic, îl folosește în originalul grecesc, denumește această boală ca fiind o deformare a coloanei vertebrale, o curbare a acesteia, un fel de cocoașă.
Spuneați că datorită acestei suferințe Mântuitorul a observat-o într-un mod special. Cunoaștem că Mântuitorul știa și gândurile oamenilor, cunoștea persoana fiecăruia dintre aceia care se apropiau de el. Putem să credem că doar dacă avem o suferință mare și vizibilă, o observă Mântuitorul?
El observă oricum toate suferințele noastre și toate lacrimile și nevoile, chiar cele nerostite, sunt în atenția sa. Așa cum ați spus, Domnul nu o vindecă implicit pe femeia respectivă, pentru că îi adresează în versetul 12 cuvintele: femeie, ești deslegată de neputința ta. E un procedeu pe care Domnul îl face de fiecare dată când vindecă pe cineva. Mai întâi anunță iertarea sau vindecarea persoanei bolnave, apoi o vindecă. Același procedeu îl aplică Domnul și aici. În primul rând o cheamă pe femeie, nu vine ea la el ca să-i ceară vindecarea, dar am spune că această nevenire a femeii la Domnul Hristos e cauzată în primul rând de interdicția ei de a intra în camera bărbaților.
Chiar ne întrebam dacă în celelalte cazuri în care Iisus a intervenit pentru a ridica suferința și a vindeca oamenii bolnavi, le cerea credința. După ce aceștia se apropiau de Mântuitorul, el le spunea: crezi? Avea nevoie de convingerea acestora pentru vindecare. Aici se pare că Iisus o cheamă, nici măcar nu vine ea către el și nici nu o întreabă dacă ea crede sau nu că poate fi vindecată.
Așa este, avem aparent de a face cu o minune nesolicitată, așa cum astăzi noi numim e-mail-urile care ne sosesc cu diverse reclame în căsuța electronică, dar niciodată Iisus nu face minuni nesolicitate. Din camera specială destinată femeilor, putem spune că bolnava asistase la predica pe care Domnul o ținuse și cu siguranță în inima ei Iisus, aflat dincolo de acel perete găurit, a citit credința că Iisus putea să o vindece și dorința de a fi vindecată. Prin urmare, la sfârșitul predicii Iisus iese afară și atunci o cheamă pe femeie la el și o vindecă.
De ce nu vine femeia la Iisus să-i ceară direct vindecarea, așa cum au făcut mulți alți bolnavi? Ea știa că Iisus poate să citească în inimă? Era cumva acesta testul, dacă Dumnezeu îmi răspunde astfel?
Nu știm asta, ar fi o speculație să spunem lucrul acesta. Am spus mai devreme că principalul impediment era faptul că erau în camere separate. Dar după ce au ieșit afară din sinagogă, nici atunci femeia nu vine la Iisus să-i ceară vindecarea și e un element ciudat aici. Problema reală era că femeia n-a venit la Iisus pentru că ziua respectivă era o zi de sabat. Și învățăturile rabinice interziceau vindecarea unei boli care nu era un caz de urgență. Din acest motiv, cred eu că femeia, deși manifesta în inima ei credința că Domnul poate să o vindece, cu siguranță își dorea să fie vindecată pentru că avea de 18 ani suferința respectivă, cred că acesta este motivul pentru care ea nu vine la Iisus să-i ceară vindecare.
De altfel, fruntașul sinagogii îi reproșează chiar ei. 6 zile sunt în care trebuie să vină oamenii la vindecare. Sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul.
Vedeți, fruntașul sinagogii face aici o lovitură cu manta, cum s-ar spune, în biliard. El se adresează oamenilor, nu direct femeii. Sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul, dar folosește expresia omul. Putea să spună, sunt 6 zile în care puteți fi vindecați, voi. Indirect, fruntașul era supărat pe Iisus, pentru că el făcuse vindecarea. Și faptul că se adresează la singular, sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul, e o referire clară la Iisus, care prin vindecarea pe care o făcuse, chipurile lucrase în ziua de sabat după concepția rabinică.
Totuși, continuarea versetului este la plural. Veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Femeia cumva era acuzată pe nedrept, pentru că era normal ca ea să vină în ziua sabatului la sinagogă și fără să știe și fără să intenționeze sau să lucreze într-un mod direct pentru vindecarea ei, beneficiază de aceasta.
Nu știm care e localitatea precisă în care are loc această vindecare. Cu siguranță că oamenii pe traseul pe care Domnul Hristos mergea, oamenii erau înștiințați, aflaseră deja despre învățătura Domnului, despre minunile pe care le face și fiecare localitate, oamenii erau într-un fel de bloc start cu bolnavi. Erau pregătiți, puși pe tărgi, cei care nu puteau merge singuri sau echipați, pentru că atunci când va trece învățătorul, să fugă toți buluc spre vindecare. În localitatea respectivă în care are loc această vindecare, a fost zi de sabat. Și mi imaginez pe toți uitându-se la ceasuri, ca să folosim așa o expresie modernă, oare când se termină sabatul? Și în loc să fie o atmosferă de închinare, de sărbătoare religioasă, toți erau cu ceasul, oare când se termină sabatul pentru ca să pot să fiu vindecat? Și se transformase respectiva zi de sărbătoare religioasă, de închinare, într-o povară. Însă și ziua respectivă de sabat era o povară pentru bolnavii care așteptau și care ziceau, oare nu pleacă vindecătorul până la apusul soarelui? Vă dați seama ce tensiune se crea în fiecare localitate atunci când oamenii țineau și ascultau de învățătura rabinilor.
Și pe de altă parte știau că vindecătorul doar atunci trecea pe acolo și aveau astfel posibilitatea să...
Și poate nu mai era a doua șansă să mai vină prin locul respectiv. Mai ales că în Pereia Iisus nu era prea iubit de conducătorul locului, care, așa cum spuneam la început, l-a ucis pe Ioan Botezătorul, înainte mergătorul Domnului nostru, și atunci când Iisus începe să vindece și intră pe teritoriul său, Irod Antipa se gândește dacă nu cumva Ioan a înviat din morți și prin el se fac asemenea minuni. Și spune textul că Irod căuta să-l vadă pe Iisus. Aici e o expresie așa frumoasă. Căuta, de fapt, să-l omoare pe Iisus.
Totuși, nu el a fost cel care și-ar fi dorit să-l omoare pe Ioan Botezătorul, ci a fost un prilej dat soției și...
Da, dar din cauza nestăpânirii lui. Pentru că decizia uciderii lui Ioan Botezătorul a luat-o într-o petrecere de ziua lui, atunci când, luat de valul băuturii, îi promite fiicei sale vitrege că îi va da orice îi va cere dacă va dansa în fața sa și a invitaților săi. Și atunci, la instigările soției sale, fiica vitregă a regelui cere capul lui Ioan Botezătorul. Deși Irod n-a intenționat poate să comită această crimă, n-a avut nici puterea să-și mustre soția și fiica privința acestei cereri.
Nu ar fi putut că... fi un regret și atunci întâlnirea cu Mântuitorul să nu fie una de confruntare și de conflict, ci dimpotrivă, de pocăință?
Puțin probabil, pentru că atunci când Domnul este chiar în vinerea răstignirii, Pilat, aflând că este galilean, îl trimite la Irod Antipa, același personaj, pentru ca să judece Irod. Și Irod nu doar că nu-l judecă scoțând la iveală nevinovăția Domnului, ci dimpotrivă își bate joc de el, îi lasă pe subordonații săi să-l scuipe și să-l bată pe Domnul și îi adresează Domnului așa un apel: nu știi că eu am putere să-ți dau drumul? Cu alte cuvinte, sunt mai mare decât tine. Vroia ca Iisus să recunoască că e cumva la degetul mic al lui Irod. Nu cred că a avut vreun moment Irod ideea de pocăință, ci doar de mândrie personală și să arate că, iată, avem un proroc care mă ascultă pe mine.
Revenim la minunea vindecării femeii gârpove și am rămas la punctul în care fruntașul sinagogii o condamnă pe femeie și implicit pe Mântuitorul pentru vindecarea săvârșită în ziua de sabat, iar Iisus are un răspuns pe care l-am citit la începutul emisiunii noastre și despre care vreau să discutăm.
Iisus, în primul rând, face apel la conștiința celor care ascultau.
Spune fățarnicilor: oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă?
Vedeți, e o ilustrație poate șocantă pentru noi. Compară Domnul Hristos pe femeia vindecată cu măgarul și boul auditoriului său, măgarii și boii celor care stăteau și ascultau. Din punct de vedere a gândirii evreiești a epocii, chiar așa era. Un evreu era foarte atașat de măgarul său pentru că era mijlocul de transport pe care oricine și-l putea permite. Mă gândeam, citind textul biblic, că era un fel de trabant al vremii comuniste. Oricine putea să-și ia un trabant. În timp ce pe soția lui o trimitea după gard ca să poată să asculte predica în sinagogă, evreul se îngrijea foarte bine de măgarul său ca nu cumva să rămână pe jos. Iisus nu se adresează doar fruntașului sinagogii cu apelativul fățarnicule, ci întregii asistențe masculine. Folosim pluralul fățarnicilor. Toți cei din jurul său gândeau în felul acesta. Iisus folosește ilustrația cu adăparea boului și a măgarului, care puteau, conform regulilor rabinice, să aibă loc în sabat, răspunzându-le cu același argument evreilor cu care s-au scandalizat ei în vindecarea femeii în ziua de sabat. Domnul le spune: voi ziceți că femeia aceasta putea aștepta până mâine ca să fie vindecată. Așa gândeau ei și așa gândeau rabinii. Dar, continuă Domnul, să știți că și măgarii voștri pot aștepta până mâine pentru ca să bea apă. Nimeni n-ar muri de sete dacă aștept doar 24 de ore până să fie adăpat, niciun animal. Și mai e un aspect. Domnul Hristos o ridică pe femeia respectivă de la un statut de inferioară boului și măgarului la cea de egală cu bărbații, atunci când o numește fiica lui Avram, pentru că evreii se numeau pe ei înșiși, bărbații mai ales, fii ai lui Avram. Și acesta era un titlu de mândrie națională. Atunci când Domnul are un apel la pocăință adresat fariseilor, aceștia spun: ne chem pe noi la pocăință, noi suntem fiii lui Avram. Doar cei care erau dintre neamuri trebuiau să vină la pocăință și cumva erau integrați, dacă acceptau iudaismul, în neamul lui Avram. Chiar și atunci când vorbeau despre împărăția lui Dumnezeu, evreii o vedeau ca fiind o masă mare la care cei mântuiți urmau să stea și să mănânce împreună cu Avram, Isaac și Iacov. Chiar numeau împărăția cerurilor ca fiind sânul lui Avram. Toate lucrurile erau legate de Avram, dar doar din perspectiva masculinităților. Și Domnul așa cum spuneam, o ridică pe femeie de la nivelul de mai jos decât măgarul, care poate să aștepte, la nivelul de fiică al lui Avram. N-a fost prea confortabil pentru urechile fine ale evreilor credincioși.
Domnul continuă, dar femeia aceasta care este o fiică a lui Avram și pe care Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Satana o ținea legată pe femeie de 18 ani. Făcuse ceva diavolul în mod special pentru a o deforma pe femeia respectivă?
Personal nu cred că femeia aceasta fusese obiectul grijii speciale, puneți ghilimelele, a vrăjmașului. Cred că Iisus, prin această expresie, vrea să atragă atenția la Satana ca fiind acela care, în cele din urmă, poartă răspunderea pentru toate bolile și toate păcatele omenirii, din cauza revoltei sale împotriva lui Dumnezeu. Pentru că în revolta sa își are originea și boala, și păcatul, și suferința, și purtarea poverilor până când ți se îndoaie spatele și nevoia de vindecări miraculoase, și tot în vrăjmașul își are originea și gândirea asta schizoidă a evreilor, pentru care un măgar și un bou, pentru că le erau mai de folos, erau mai bine văzuți decât o ființă umană cuprinsă de boală. Deci de 18 ani era în situația aceea. Pur și simplu Domnul duce privirea celor care ascultă către adevăratul vinovat a tuturor relelor de pe pământul nostru.
Pentru că mai avem câteva minute până la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre, trebuie să ne gândim la învățăturile pe care le putem extrage din acest moment de vindecare săvârșită de Iisus în folosul omenirii.
Așa cum spuneam la începutul acestui ciclu de discuții despre vindecările Domnului, în spatele fiecărei minuni de vindecare există o învățătură spirituală. Din nou avem de-a face, în cazul acestei vindecări a femeii gârbove, cu vindecarea unei femei. A mai fost cazul soacrei lui Petru, a mai fost cazul femeii cu scurgere de sânge, despre care amândouă cazuri le-am vorbit în emisiunea anterioară. De obicei, o femeie este mai mică de statură decât un bărbat. Mai sunt și alte cazuri în care cupluri, ea e mai înaltă decât el, dar de regulă cam așa este. Vă dați seama, o femeie care e mai mică decât un bărbat trebuie să se uite puțin în sus atunci când îl privește pe bărbatul respectiv. O femeie cocoșată însă are nevoie de mult mai mult efort pentru a-l privi pe bărbatul care stă de vorbă cu ea. Nu doar pentru că e mai mică, ci și pentru că e adusă de spate. Și atunci privește în jos. Spuneam în emisiunile anterioare că în Biblie biserica este reprezentată de imaginea unei femei care își așteaptă mirele să vină și să o ia la el acasă. O femeie îmbrăcată în alb, în Apocalipsă, e biserica credincioasă, în timp ce biserica necredincioasă, apostaziată, e o femeie îmbrăcată în roșu. O biserică încărcată de poveri, care au ajuns să îi îndoaie spatele, se va uita permanent în jos, pentru că nu poate privi în sus spre Dumnezeu din cauza poverilor pe care le poartă. Și nu e valabil acest lucru doar la modul general, ci fiecare dintre noi atunci când avem probleme suntem tentați să ne uităm în jos spre problema respectivă, spre picioarele noastre care pot găsi o cale de a rezolva problema respectivă. Acele probleme le ducem în spate, ca pe niște greutăți care finalmente ne vor cocoșa, ne vor strâmba coloana vertebrală. Problemele zilnice ne împiedică să privim către Dumnezeu. Ne împiedică să-i dedicăm timp din viața noastră, să-i alocăm timp și atenție. Și Iisus vine, ne cheamă la sine și se atinge de problemele noastre spirituale, nu doar pentru ca să ne le dea jos din spate și cu trecerea timpului să ne punem altele, ci ne le dă jos, ne îndreaptă și în felul acesta putem privi în sus la El. Adică în direcția din care El urmează să vină foarte curând. Aceasta este imaginea spirituală a acestei minuni. Domnul vrea să ne dea jos din spate poverile zilnice, să ne dea puterea și să ne învețe să privim nu doar spre pământ, să privim în sus la El, care va veni curând să ne ia acasă.
De altfel, invitația sa este una foarte clară. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Credem că acest moment din viața Mântuitorului este o invitație concretă, dar și o asigurare a faptului că Iisus este nu doar dispus, ci și este capabil și gata să ne ia poverile. Aici încheiem ediția de astăzi a emisiunii Model de Viață. Vă așteptăm cu drag săptămâna următoare. La revedere!